Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5 i po minuta slušate Radio Beograd 1. Koje su glavne preporuke Bele knjige Saveta stranih investitora? Gde je Srbija ostvarila napredak, a na čemu mora još da se radi? Šta kompanije predlažu vladi kako bi se unapredila poslovna klima? Tema je večerašnje emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobro večer. O tome kako strani investitori ocenjuju investicionu i poslovnu klimu, šta predlažu, šta hvale, a na šta se žale, govorit će moji gosti. U studiju Radio Beograda 1 su gospođa Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora. Gospođo Firtel, dobroveče i hvala vam što ste u našem studiju povodom ovog, čini mi se, 16. izdanja Bele knjige.
14. izdanje, hvala što ste na pozivu.
U studiju je i dr. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Očekujemo da nam se u toku emisije u narednim minutima pridruži izvršna direktorka NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Violeta Jovanović. Bela knjiga Saveta stranih investitora nedavno je predstavljena javnosti. U Beloj knjizi strani investitori od 2003. godine saopštavaju vladi, da tako kažem, stručnoj i široj javnosti, viđenje uslova poslovanja i investiranja u pojedinim oblastima, predlažu izmene propisa i prate njihovo sprovođenje. Gospođo Firtel, šta je karakteristično za ovogodišnje izdanje Bele knjige, kako investitori, da kažemo sad na početku razgovora u najopštijem smislu, ocenjuju godinu koja je na izmaku, odnosno konkretnije period od oktobra 2015. do oktobra 2016.
Pa, još jednom hvala na pozivu. Ja bih rekla, ako treba kratku neku ocenu dam, da je to neki oprezni optimizam, ako tako može da se kaže. Znači, tokom prethodnih godinu dana, u periodu od oktobra 2015. do oktobra 2016. godine, došlo je do određenog napretka kada je u pitanju poslovna klima. Istovremeno smo mi zapazili da postoje i oblasti gde smo smatrali da je potrebno napraviti neki veći napredak, a do tog napretka nije došlo. Ako pričamo o konkretnim brojkama, s obzirom da naša Bela knjiga ima taj jedan, kako bih rekla, sistem ocenjivanja sprovođenja naših preporuka, znači imamo to, se na engleskom kaže scorecard, znači praktički pratimo koliko je naših preporuka usvojeno od jedne Bele knjige do druge, onda su cifre takve da je negde 35% naših preporuka doživelo određeni napredak, prošlo kod određenih napredak, znači vlada je uradila nešto da se tu stvari poprave. Za razliku od toga, 65% naših preporuka nije doživelo napredak u tom periodu.
E sada, evo, gospodine Draškoviću, kako vi iz ugla ekonomiste ocenjujete, dakle, ovaj period, oprezni optimizam? 35% preporuka je doživelo određeni napredak. Naravno, pričat ćemo konkretno o tome šta je pozitivno, šta je dobro urađeno, šta nije, ali pre toga prosto vaša ocena onoga što je urađeno, kako vi sagledavate ekonomske reforme u proteklih, da kažemo, godinu dana.
Ja bih to pogledao jednog šireg aspekta. Strani investitori preko svog saveta normalno reprezentuju i pokušaju da utiču na ekonomsku politiku iz svog interesa, iz svog ugla, što je potpuno sasvim legitiman pristup. I ja bih radije ušao u to da vidim koje su to preporuke koje je vlada usvojila, a koje preporuke je vlada nije usvojila. Kada onda govorimo o nekim suštinskim stvarima, onda formulacija ekonomska klima, generalne formulacije, bismo dobili nekav sadržaj za tih opštih pojmova. Ja inače imam jedan generalno drugačiji pristup kad je reč o stranim investicijama i stranim investitorima, a taj pristup nije da se spreči ili zabrane strane investicije, već da se postavi pozicija gde je interes naš za privlačenje stranih investicija, a gde mi de facto i ne bismo imali nikakvog interesa da privlačimo strane investicije. A mi smo imali u poslednjih, ajde da kažem, 15 godina blizu 20 milijardi ukupnih stranih investicija, okvirno da tako kažemo, manje više u realnom sektoru, nešto je išlo i u bankarski finansijski sektor, ali kad pogledate ti 20 milijardi investicija i uporedite to sa tokovima uticaja na GDP, vi ćete vidjeti jednu vrlo promenjivu sliku, da vi ne možete izvući jednu strogu korelaciju između dinamike stranih direktnih investicija i kretanja GDP-a. To je veliko pitanje o čemu se radi tu. Zapravo, ako bismo mi imali osnovnu postavku da nam strani investitori i strane investicije su neophodne radi iz našeg ugla, radi posticanja razvoja i zaposlenosti, druga strana ima svoje interese, to je, niko ne donosi novac nigde u svetu da bi ga poklonio, jeste da investirajući obezbedi veću profitnu stopu. A mi nemamo u ovim izveštajima, ili ja možda nisam obavešten, ili bi dao vrećicu zlatnika da mi kažu neki od stranih investitora koja je to realna profitna stopa koju oni u svojoj grani ostvaruju ovde, u nekim drugim zemljama i u svojim domicilnim zemljama. Normalno, ovo je više stvar jedne hladne ekonomske računice i svako polazi iz svojih pozicija, iz svojih interesa, što je sasvim legitimno i sasvim je to u redu. Međutim, podvuću opet, naša ekonomska politika, nažalost, nije usmerena ka autonomnom razvoju, tamo gde možemo autonomno da se razvijamo i da vršimo autonomne domaće investicije, već je okrenuta prema jednom rešenju za koje ja sumnjam da je dobro i dugoročno da je dobro, a to je da će sve naše ekonomske probleme rešiti strane direktne investicije. To vrlo često, ne govorim sadašnjih aktera ekonomske politike, tu postoji kontinuitet poslednjih 15 godina. Normalno, da bih napravio jednu malu ogradu, ja u onom periodu od 90. do 2000. godine ne bih ni želeo da govorim,
da,
zato što je to jedan sasvim drugi period i kakav je moj stav o tom periodu je vrlo, vrlo kritičan, daleko kritičniji nego što je to ovaj sadašnji. Dakle, nemam vreću zlatnika, ali bih jako voleo kada bih mogao da dobijem neku informaciju, mada mi posredno, kasnije ću ja u emisiji pokazati neke empirijski delove naših istraživanja.
Mislite na ovaj deo koji ste spomenuli, koja je to realna profitna stopa, odnosno interes investitora koji oni ostvaruju ovde u Srbiji, u drugim zemljama, na primjer u okruženju i u zemljama iz kojih dolazi.
Jasno, to bi bilo vrlo zanimljivo, ali mi nećemo. Ja nemam tu vrećicu zlatnika da platim, ali nema ni tri vrećice koje bi uspio da dobijem taj podatak. Evo, završit ću samo. Pusti jedan istorijski kontekst. Taj istorijski kontekst je sljedeći. Ja sećam davno, 70. godina, oko te koncepcije razvoja zemalja u razvoju. I tada sam imao podatke, iz tog vremena da je prosječna profitna stopa u zemljama u razvoju, gdje su zemlje iz kojih je kapital dolazio, iznosila preko 16%, realna profitna stopa, a da je domicilna profitna stopa bila ispod 5-6% u zemljama odakle kapital dolazi. Kad ovo govorim, ja govorim o hladnim činjenicama, a ne o tome šta je da treba podići zidove za investicije, već je pitanje uvijek strategije određene zemlje na koji način će voditi računa o svojoj dugoročnoj ekonomskoj politici.
Gospođo Fiertel,
ja bih voljela da odgovorim. Ja se potpuno slažem sa profesorom da svako treba da ima svoje mesto i legitimno pravo da štiti i promoviše sopstvene interese. Na Vladi Republike Srbije i parlamentu, jel da, Skupštini Republike Srbije, je da definiše svoju ekonomsku politiku i da utvrdi gde će najviše pažnje obratiti i koje delove, koje sektore, na koji način, jel da, na tržištu će više podsticati i promovisati. I u tom smislu se potpuno slažem sa vama. Ono što je što mogu da vam kažem dodatno jeste da je Savez stranih investitora udruženje koje negde vidi svoje mesto više u davanju saveta i u svom radu, znači vrlo vodimo računa da ne pređemo tu finu granicu u smislu
preporuka.
Da, jeste, znači mi dajemo preporuke, a na državi je pravo i suvereno pravo da donese odluku kako će da li će na te preporuke pozitivno ili negativno da odgovori ili na neki drugi način promeni svoje mišljenje, također bih htjela da kažem da smo mi udruženje koje ne lobira za pojedinačne interese određenih kompanija, što mislim da je izuzetno značajno. Mi okupljamo negde preko 130 kompanija članica koje dolaze iz nekih 30-ak, malo više od 30-ak sektora. Imamo vrlo, ja mislim, i zanimljiv način upravljanja u udruženju, jer se odluke donose kroz aktivan angažman članica i konkurenti, vrlo praktično da vam kažem, moraju da sednu za isti sto i da nađu neko zajednički stav i zajednički predlog rešenja, onda da se ne samo ti konkurenti iz određenih industrija, nego i različite industrije oko toga slože i tek tad, nakon jednog poprilično dugotrajnog procesa, neka preporuka postaje preporuka Saveta stranih investitora. Upravo kroz taj proces gde vi imate konkurenciju unutar jedne industrije, pa onda razgovor sa drugim industrijama ili delovima tržišta, znači između proizvođača, oni koji pružaju usluge, bankara, osiguravača, advokata, dođe do nekog sumiranja opšteg interesa. Zato što sve ono što predstavlja pojedinačan interes u tom našem internom procesu bude izbačeno i ostane ono što predstavlja zajednički interes. Ako mogu samo još jednu stvar da kažem, također se slažem sa profesorom da je izuzetno značajno za srpsko tržište da se dužna pažnja posveti razvoju domaće industrije i domaće privrede. Toga što ja znam iz razgovora sa našim članicama je izuzetno značajno da dođe do razvoja domaće privrede. Oni to ne vide kao pretnju, čak šta više, oni to vide kao mogućnost za dalji rast, zato što su to kompanije koje vide da će njihova konkurentska prednost i na ovom i na stranim tržištima biti veća ukoliko budu u mogućnosti da bolje razviju svoje dobavljačke lance. I ima dosta primjera kako kompanije strane u Srbiji pomažu u stvari domaćim firmama da dignu svoje kapacitete kako bi mogli da odgovore na zahtjeve tržišta, dignu svoje standarde i počnu da budu dobavljači određenih stranih kompanija koje ovde posluju. Tako da mislim da slika nije crno-bela, da postoji dosta tema ili interesa koji se preklapaju. Naravno da ti interesi nisu uvek isti i to je isto okej i to je skroz u redu. Država je tu da propiše pravila. Ono što je po nama važno je sad da pravila budu jednaka za sve. Mi nismo udruženje koje pozdravlja i promoviše aktivno bilo kakve modele subvencija. Smatramo da je mnogo bolje da se država pre svega bavi pravljanjem sad jedna floskula poslovne klime, odnosno regulative, naravno, koje će omogućiti svima da imaju ista pravila igre.
Stigla nam je i gospođa Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobroveče.
Dobroveče.
I hvala vam što ste se pridružili razgovoru. Povod i tema Bela knjiga Saveta stranih investitora koja je nedavno predstavljena javnosti. NALE takođe sadrži prvu online bazu investicija, odnosno osnovne informacije o najznačajnijim stranim investicijama koje su u Srbiju došle od koje godine pa do danas, od 2000-te, ili tako?
Tako je, merimo tačnije od 2001. godine.
Da. U toku emisije pričat ćemo o tome koji su to gradovi i opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, sa važnim sertifikatima, šta izdvajate, ali ono što je, ja mislim, suština našeg razgovora jeste pitanje koje su moji gosti do sada otvorili, koje su to preporuke koje je vlada usvojila, a koje nije. Dakle, gde je prema oceni članova Saveta stranih investitora kompanija ostvaren najveći napredak od oktobra prošle godine do oktobra ove godine, a gde najmanji?
Da, pa jel da neću reći ništa novo. Ja mislim, ako kažem da je jedna od ključnih pozitivnih stvari koje se desilo u prethodnom periodu stabilizacija državnog budžeta, fiskalna konsolidacija. Zašto je to kompanijama važno i stranim i našim članicama, ali i kompanijama koje nisu naše članice? Jeste zato što kada imate stabilan budžet, vi imate jaču makroekonomsku stabilnost, a to je važno za kompanije, jer to znači predvidljiviju situaciju na terenu, predvidljivije poslovanje, koje naravno, ukoliko to ne postoji, ukoliko imate jednu nestabilnost, to značajno može da utiče na realizaciju vaših poslovnih planova. Tako da to je jedna stvar koja je izuzetno značajna. Mi kao udruženje se ne bavimo mnogo makroekonomijom, jer smo mi, jel da, firme, pa vidimo da svoj doprinos više možemo da damo na, u pažljivosti analiziraju nekih drugih tema, ali svakako pozdravljamo to što je došlo do stabilizacije državnog budžeta. Kada pričamo o određenim oblastima poslovne klime, odnosno regulativi i kako se ta regulativa sprovodi, tu je naš zaključak za ovaj period od oktobra do oktobra, jeste da je najvid negde oblasti u kojima je došlo do najvećeg napretka, pre svega bi tu izdvojili oblast nekretnine i gradnje. To je oblast koja ima konstantan napredak već nekoliko godina unazad i to je izuzetno značajno. Značajno upravo iz razloga što kada imate bolje uslove u oblasti nekretnine i gradnje, imate bolje uslove koji se imaju multiplikativni efekat na čitavo poslovanje, znači na čitavu ekonomiju, i u tom smislu mi prepoznajemo taj napredak. Konkretnije, došlo je do napretka vezano za proces izdavanja građevinskih dozvola kroz objedinjenu proceduru i taj je portal gde su kolege iznale da aktivno učestvuju. Oni imaju malo drugačiji model saradnje, pa su aktivno u stvari radili sa vladom da se taj sistem uspostavi i taj sistem
zaista daje elektronske građevinske
dozvole. I taj sistem zaista radi. Ja bih to htela da naglasim, zato što kod nas često su ljudi skeptični, pa kad čujete dobru vest, odmah mislite, aha, to je tako promovisano, a možda to baš ne radi tako u životu realno.
Violeta će nam objasniti.
Zaista radi. Ja bih htela da kažem, informacije koje mi dobijemo od naših članova je da zaista taj sistem vrlo dobro radi. Vidimo i tu mogućnost za dalje pomake, jer vam treba da još uvek dosta vremena da dođete uopšte do toga da podnesete zahtev za građevinsku dozvolu, ali dobro, to je prostor za rast, tako mogu da kažem. I druga važna stvar koja se desila u ovoj oblasti, koja je vrlo značajna, jeste da je krenuo proces konverzije prava korišćenja u pravo svojine. Pravo svojine je jedno od suštinskih prava u ovoj otvorenoj tržišnoj ekonomiji, te mi to pozdravljamo i tu vidimo da postoje određeni problemi u sprovođenju tog zakona, ali ono što je dobra vest jeste da smo na nedavnom događaju koji smo imali u ponedeljak kad smo predstavili najnovije izdanje Bele knjige, napravili neki javni dogovor sa ministarstvom da se tim pitanjem aktivnije pozabavimo u budućem periodu.
Napredak je, koliko sam primetila, uočen i u sektoru telekomunikacija, nafte, gasa, privatnog obezbeđenja.
Jeste, mi se bavimo i nekim sektorskim temama. Naglasila bi, ako mi dozvolite, i neke teme koje su od opštijeg značaja, gde je takođe došlo do napretka u određenim segmentima. Mi to zovemo opšteg pravnog okvira, a to su za koje smatramo da su izuzetno značajni. To su pre svega pitanja zaštita konkurencije, zaštite potrošača, državne pomoći,
notari
i javnog beležništva, koji su, mislim, prosto od interesa za sve, i za građane i za firme, jer treba da uvedu neka opet nova pravila igre, bolju i jaču konkurenciju. Vrlo je značajno da imamo nezavisni nezavisna regulatorna tela koje polako jačaju svoju poziciju na ovom tržištu. To je značajno zato što predstavlja jedan, kako bih rekla, način da obezbedimo jaču vladavinu prava u Srbiji.
Izvolite, Violeta.
Da,
elektronske građevinske dozvole.
Da, svakako, ovo je vrlo važna tema za sve nas, posebno za NALED. Samo bi se kratko osvrnula na ovo što su profesor i Ana rekli. Mi kao privatna javna asocijacija nastojimo da predstavimo izbalansirane stavove između privrede, lokalne samouprave i građana koje okupljamo u članstvu i sa kojima, evo, prethodnih 10 godina radimo na vrlo konkretan način na unapređenju ambijenta za poslovanje u Srbiji. Smatramo da je to važno zato što su privatni sektor, preduzeća, ta koja zapošljavaju ljude, koji plaćaju porez i na dugi rok predstavljaju neki garant boljeg životnog standarda za sve nas. U smislu poslovnog ambijenta, NALED je aktivan u oblastima koje su koje predstavljaju zajednički interes naših članova. I imamo konkretne pomake koje smo uspeli da ostvarimo u različitim sektorima. Građevina je svakako jedna od tih oblasti gde smo zajedno sa resornim ministarstvom učestvovali u izmeni zakona, primjeni objedinjene procedure, pripremali smo sistem za uvođenje elektronskih dozvola koji je počeo da funkcioniše od 1. januara ove godine. Uz podršku ministarstva i Svetske banke smo obučili preko 5000 ljudi, uglavnom javnih službenika, za rad u sistemu i pokazali time da elektronski servisi mogu apsolutno da zažive u Srbiji, da možemo da budemo uspešni u tom delu, i na temelju tog uspeha smo postavili osnov za elektronske servise i u drugim oblastima, jer smatramo da je elektronska uprava jedan od prioriteta kojem vlada u ovom mandatu treba da bude posvećena. Zajedno sa sivom ekonomijom i reformom parafiskalnih nameta, koje predstavljaju tri ključna zahteva našeg članstva ka vladi. Ono što je tačno jeste da mi u NALED-u, pored preporuka, imamo angažovaniji stav u odnosu sa institucijama, jer pružamo i podršku da se neke od ovih stvari dese. Smatramo da je to dobar
kad
način.
Kad kažete angažovaniji stav, šta konkretno pružate institucijama?
Konkretno, uz podršku našeg članstva, radimo na sprovođenju ovih reformi.
Da.
Kroz učešće u radnim grupama vlade, kroz rukovođenje stručnim grupama, na taj način smo dali aktivan doprinos i napretku Srbije na Doing Business listi Svetske banke, gde koordiniramo rad stručne grupe zajedno sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, i efekte ovih reformi o kojima sam govorila i ovako organizovanog rada smo mogli da vidimo i u ovom novom izveštaju Svetske banke, gde smo se samo u ovom segmentu građevinskih dozvola za 2 godine popeli za 150 mesta i sad smo na 36. poziciji. Pre toga smo bili na samom dnu liste i uspeli smo čak da uđemo u prvih 10 zemalja koje su prepoznate kao reformatori u smislu poslovnog ambijenta za ovu godinu.
Profesore Draškoviću, da li ste vi kao ekonomista i stručnjak zadovoljni ovim što je urađeno?
Pa vidite, postoje jedan deo vrlo koristan uticaja i saveta stranih investitora i NALED-a i drugih institucija. Mi smo se dugo borili sa nekim ključnim problemima, to su građevinske dozvole. A to je bilo toliko sivo polje da je stvorilo toliko prostora za korupciju da je to bilo strašno. Očito unutrašnju snagu nismo imali, iz kojih razloga ne znam. I tek pod pritiskom stranih investitora koji su s tim sučelili, oni su tim pritiskom zapravo na vlast uspeli da naprave pomak koji je koristan za sve.
Kao i usaglašavanje ipak naših zakona s pravom Evropske unije. I to je jedan od momenata.
Da, tačno.
Kad govorimo o pritisku određenom.
Tačno, ali mi često imamo jednu drugu stvar. Mi usaglasimo zakon, ga ne sprovedimo. Ali neko ko ovde funkcioniše, posluje, on vidi da ima zakon, ali stvar se ne primenjuje, onda oni imaju moć da izvrše pritisak na vladu da se nešto od nivoa centralne vlasti do lokalne samouprave reši. To je također ovo što koleginica s pravom kaže, a to je niz tih parafiskalnih nameta koji naprosto prave veliki problem bez obzira da li se radi o domaćem i stranom kapitalu. I to je nešto što država u nekoj svojoj strategiji mora, to su te korisne dimenzije. Normalno, znači, korisne su dimenzije i svojinska prava, pritiske na to da funkcioniše sistem izvoza uvoza bez što je nekad postojalo kao mogućnost također korupcije, sada zbog toga što velike kompanije su manje podložne toj sitnoj, a jako raširenoj korupciji. One prosto ne mogu da uđu u taj sistem korupcije, one vrše pritisak, one naprosto ne mogu da daju nekome tamo 100 ili 300 eura na granici. To su korisne dimenzije. Ja posmatram i ove druge dimenzije, zato se ona moja šala oko onih tri vrećice zlata ću povećati do kraja emisije, možda i na pet vrećica. Da. Druga dimenzija jeste, što je također nešto legitiman interes investitora, to je pitanje da ograničite prava zaposlenih. Ne prava zaposlenih u smislu da ćete vi tamo njih zatvarati iza rešetaka, ali da smanjite, da izvršite pritisak, da se što u nedogled produži period na kome će ljudi morati da rade sa privremenim ugovorima. Znači, ne godinu, nekada bilo nekad 6 mjeseci, pa bilo godinu, pa čini mi se da je sad 2, ali čujem da je sada 3, ja odmah kažem da zahtevaju 15 godina.
Dobro.
Ja moram da kažem koje su to negativne.
Da,
to je, znači, druga dimenzija. Jeste jedan diskretan i nikada javno niko od njih neće reći.
Da.
A normalno, postoji tu i razlike, zavisi iz kojih zemalja se dolazi, a to je pritisak na radnike na sindikalno organizovanje. Znači, niko neće izaći javno reći, znate, mi zabranjujemo sindikat. Ali će pokrenuti niz mehanizama kojima će postati signal zaposlenima da sindikalno organizovanje nije najbolje došlo u firmi. Ja ne govorim na pamet, govorim i na bazi nekakvih empirijskih istraživanja. I onda,
a u kojim oblastima je to, kad kažete empirijske istraživanja, gdje ste uočili najviše?
Razgovarao sam sa ljudima koji su zaposleni u nekim firmama u kojima je dominantan strani kapital, ali nije ovdje reč samo i o stranom kapitalu. To isto važi i za neke naše investitore domaće.
Da.
Puno je logika, tu je njihov interes jedinstven i to je nešto što funkcioniše. Kako to funkcioniše? To funkcioniše naprosto iz sljedećeg razloga. Vi imate daleko veću ponudu radne snage nego što je tražnja za radnom snagom. Znači, imamo visoku stopu nezaposlenosti, a nije ova emisija u kojoj bih ja ulazio u raspravu da li smo mi smanjili ili povećavali stope nezaposlenosti. Ali čim imate veću ponudu radne snage, što je objektivno, da li ona 15, 17 ili 30% je sada u momentu irelevantno, čim ona nije ispod 5%, onda bi se pravila neka klasična tržišna ravnoteža. Ali ovdje mi nemamo klasičnu tržišnu ravnotežu, imamo strah zaposlenih da ostanu i bez te crkavice od prosječne zarade od minimalne 22.000 dinara ili ne znam koje, i onda vi imate mogućnost da sindikati ne mogu da se organizuju, a ne postoji nigde dekret gdje ste vi zabranili njima, niko to ne uradi, i onda dolazite zapravo zbog neke pozicije straha, a iz toga sledi dalje, a to je da ja mogu zahtevati od nekoga da radi i prekovremeno. Najčešće to ne rade velike kompanije, dobro organizovane kompanije, one vode računa da nadoknade, ali kad se radi o nekim investicionim fondovima kao investitorima koji su kupili da bi preprodali, znači ne radi se o dugoročnom vlasniku. Ovi jedni vode računa o tome da taj prekovremeni rad ili na neki drugi način plate i evidentiraju, ali ovi drugi. Prema tome, postoje dve strane medalje. Se plašim, i s ovim završavam, ja se plašim da svako stavlja frontalno nešto što je njegov pristup kao pozitivan, ne gledajući i drugu stranu. Ljudi iz nauke bi trebalo da gledaju obe strane.
Jasno. Gospođa Firte će svakako prokomentarisati ovo što ste rekli, ali kako se u to i u vaš komentar uklapa prosto podatak koji sam vidjela u Beloj knjizi, da je najmanji napredak po oceni članica Saveta stranih investitora ostvaren u oblasti radnog zakonodavstva, što znači da Srbija treba da nastavi reformu tržišta rada kako bi podstakla novo zapošljavanje i povećala konkurentnost.
Ja bi se, sad ćete se možda iznenaditi, sa nekim delovima izlaganja profesora složila skroz.
Neću se iznenaditi.
Sa nekim možda i ne, u smislu da se, iskreno rečeno, Savez stranih investitora sebe ne prepoznaje kao te neke koji ograničavaju prava zaposlenih, ali bi se složila sa tim da postoje neki koji ograničavaju prava zaposlenih. I vratila bi se na neku na konstataciju koju je profesor ranije iznao, s kojim se potpuno slažem, ovdje nisu toliko problem uvek zakoni, mada u radnom pravu po nama i jesu, koliko je problem sprovođenja, odnosno nedostatka kapaciteta države da obezbedi nadzor koji će sankcionisati svako ponašanje koje nije u skladu sa zakonom.
Da,
i to jeste
dakle,
veliki problem. Pogotovo je to veliki problem za kompanije koje su članice Saveta stranih investitora, jer su to sve listom kompanije koje žele da poštuju propise i koje rade jako puno na tome, ne samo da poštuju prava zaposlenih u skladu sa našim radnim zakonodavstvom, nego pružaju mnogo bolje uslove rada. I nama ta nelojalna konkurencija koja postoji na tržištu, znači kompanije domaće strane uopšte potpuno je irelevantno, koje ne poštuju prava radnika i koje rade dezavuišući zakon ili koriste određene odredbe u zakonu kako bi na taj način nelojalan povećali svoju konkurentsku prednost, nama to uopšte ne odgovara.
Da, to je upravo to pitanje, sad, da li je povećana pažnja u primjeni zakonodavstva ili nije, i brža reakcija.
Da, samo bi se, ako mi dozvolite, vezano za ovo što je profesor rekao, znači on je dve teme tu u radnom pravu pomenuo, jedno su ovi privremeni ugovori, i ja bih tu pre svega rekla da prvo kompanije članice saveta, znači zaista daju mnogo bolje uslove rada nego druge. Mi, naše kompanije nisu u suštini te kompanije kod kojih zaposleni rade za minimalnu cenu rada, uslovi su mnogo bolji, ljudi rade sa ugovorima i sa ugovorima na neodređeno radno vreme. Razlog zašto smo mi promovisali tu ideju, i tačno je da mi stojimo i piše u mnogim belim knjigama da promovišemo ideju da ugovori na određeno vreme traju 36 meseci, jesu zasnovani na našim empirijskim informacijama
sa sadašnjih 24 na
36, u skladu sa tendencijom koja postoji, odnosno zakonodavstvom, većinu ovih država koje su članice Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije rada. Zašto? Zato što su ta kategorija je faktički se ovdje kod nas nekad upotrebljava. Ona postoji pre svega kao fleksibilnost za situacije kada kompanija, na primjer jedna građevinska kompanija, dobije posao da izgradi neko novo postrojenje. Taj posao traje 3 godine ili 2,5 godine i na vama ovaj model omogućava da vi imate tu fleksibilnost da zaposlite određene radnike na neki vremenski period vezan za taj određeni projekat i da posle toga s njima raskinete radni odnos ili vam više to ne treba. Naravno da tu ne moramo uvek da se složimo, to i nije najveće pitanje, moram da naglasim, u radnom pravu. Postoje mnogo ozbiljnija pitanja koje su po nama problematična, a koje su pre svega vezane za kompleksnost zarada. I sad svako ko nas sluša nek se seti kako izgleda njegov platni listić i pitanje je koji procenat tih ljudi će da kaže da je lako razumeo isti. Znači ono zašto se mi zalažemo, znači da postoji jasna slika i čvrsta kontrola od strane države, da neko ako krši zakon za to odgovara.
Jasno. Violeta, izvolite.
Nadovezala bih se na ovo pitanje praćenja sprovođenja zakona. Ima i jedan drugi paradoks koji smo mi uočili, a koji se tiče angažovanja sezonske radne snage, konkretno u poljoprivredi, mada taj problem je izražen u nekim drugim sektorima, pre svega građevini, a to je činjenica da svi poslodavci koji trenutno angažuju sezonce po zakonu prolaze kroz pravu birokratsku noćnu moru, jer im je sa te strane papirologije taj postupak vrlo komplikovan i skup. Angažovati nekog za nekoliko dana gde niste sigurni da li će on tog dana da se pojavi na poslu, da li će uslovi vremenski dozvoliti da se tog dana radi ili će neka druga smetnja da se ispreči, vi morate da prođete kroz celu papirologiju kao da angažujete radnika na duži vremenski period. To je posebno izraženo u nekim letnjim mesecima kad je sezona recimo branja voća, gde je potrebno angažovati veliki broj radnika i radili smo i kalkulacije koliko to košta jednu recimo firmu koja se bavi voćarstvom i logistikom. U tom periodu oni angažuju radnike Tako da njihov trošak administrativni prelazi i 100.000 evra za angažovanje recimo nekoliko stotina radnika u tom periodu. Tako da se mi zalažemo svakako za dalju izmenu unapređenja radnog zakonodavstva. Pozdravljamo onu promenu koja se desila pre nekoliko godina. Mislimo da treba sad dalje raditi na tom zakonu, a konkretno sa Ministarstvom rada i Ministarstvom poljoprivrede da radimo na nacrtu zakona o sezonskoj radnoj snazi u poljoprivredi kako bismo rešili ovaj problem koji imaju poslodavci, omogućili svim sezoncima koji su angažovani na ovaj način da ostvare svoja prava po osnovu rada, jer smo svesni da u tom segmentu ima jako mnogo sive ekonomije, da i dalje dobar deo njih radi na crno, što znači da nemaju nikakvu vrstu
zloupotreba
i nikakvu vrstu zaštite, mislim, ni staža, ni zaštitu u slučaju povrede na radu, što je
i radnici, ali i država.
Apsolutno.
17:39, čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20:00. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kakav treba da bude predsednik? Kako da govori? Šta da radi? Traži se fotorobot. Možda je negde gde se najmanje nadate. U nekoj skromnoj mesnoj zajednici ili zabačenom gradiću na kraju zemlje čuda.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o delu koje je interesantno i deci i odraslima, u romanu Guliverovo putovanja Jonathana Swifta. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Zašto lekari i posle penzionisanja brinu o pacijentima? Koliko ih oplemenjuju humanitarni rad i pisanje romana uprkos godinama? O tome govori penzioner profesor dr. Mihajlo Vukas, jedan od najpoznatijih kardiohirurga u Švedskoj. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9:05. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o glavnim preporukama Bele knjige Saveta stranih investitora, ali i o tome gde je Srbija ostvarila napredak, a na čemu još moramo da radimo. U studiju profesor dr. Božo Drašković, Institut ekonomskih nauka, Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, i Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Pre bloka reklama razgovarali smo o tome kako reformisati i unaprediti oblast radnog zakonodavstva. Profesore Draškoviću, šta je to leasing radne snage?
Pa vidite, uvek tržište reaguje i traži organizacionalno i institucionalno rešavanje nekog problema sa stanovišta nekog ekonomskog interesa. Vidite, prvo se vratim na ovo pitanje oko zapošljavanja 24-6 meseci ili ne znam koliko kao privremenih rada. Ja razumem, i to može zakonski da se definiše, da vi imate zapošljavanje za projekat.
Da.
Da imate zapošljavanje i to je projekat velike investicije gradnje hidrocentrale, traje toliko i toliko i to su pravila koje možete zakonski definisati i dozvoliti. I zašto to ne uraditi? Kao što su i povremeni sezonski poslovi koje obuhvataju. Međutim, mi imamo sklonost da pojedinačne stvari prevedemo na opšti nivo. Ajmo uzmimo taj voćnjak. Ja znam da za voćnjak za proleće i jesen treba dosta sezonske radne snage. Ali vi, ako biste analizirali neki od velikih voćnjaka, ćete videti da ću se nalaze u pravnoj nesigurnosti radnoj i oni koji su u stalnom pogonu i koji su potrebni da taj voćnjak održavaju rada na njemu tokom 24 meseci. Tu treba praviti stroge distinkcije, a ne proglašavati pojedinačno za opšte i obrnuto. To može da se reguliše. Ja želim skrenem pažnju i na još jednu stvar. Tržište rada nije isto što i tržište paradajza. Radna snaga je specifična roba, da to ne objašnjavam. U apstrakcijama se postavi i posmatra isto kao da je radnik i tržište rada tržište obične robe. Mi smo institucionalno dozvolili jednu stvar, a to je da bi se ovaj rased između toga da vi primite na kratko radnike i otpustite, pa zbog ovog vremena od 12, 24, 36 meseci, onda se dosedite na sljedeći način. Kažete, ne, neću ja da zaposlim tog radnika, nego će on ići kod posrednika na tržištu, leasing kompaniju, koja sada na tržištu zapošljava kod sebe i iznajmljuje kod drugoga. Mi tu nemamo ni dobru regulativu, ni dobro praćenje, a to nije stvar.
I tu mora da se radi.
I sada vidite, tu čak imate i deklaracije Ujedinjenih nacija i imate Evropske unije o zabrani toga.
Ne, izvinite, mi imamo međunarodnu obavezu da dovedemo
ne možete da vršite leasing radne snage na način na koji se to radi sada. Neprijavljeno, bez ugovora, bez... Odmah ću vam reći ključnu dimenziju gde se mi razlikujemo u tom pristupu. A ta dimenzija je sljedeća. Zaposleni radnik kod posrednika, da je nazove leasing kompanije, ne može biti u nepovoljnijem položaju od radnika u kompaniji na istom poslu gde je već zaposlen. To je suština o kojoj mi radimo. Nemam ja ništa protiv organizacije tržišta, posredovanja na. Ali kada vi iznajmite nekoga za 22.000 dinara, pa ga prodate jednoj kompaniji, pod navodnicima prodate, za njima za 23, a vi naplaćujete 28, ta razlika jeste renta nesigurnosti.
Ja se s vama potpuno slažem i mi smo udruženje koje se upravo zbog toga, zato što se slažemo sa vama, zalažemo za regulisanje tog pitanja.
Da, i ukazali ste da ta oblast nije regulisanje.
Mi smatramo da donošenje zakona, da li u okviru zakona o radu ili posebnog zakona, to je potpuno nebitno, zakona koji će tačno precizirati koja su prava i obaveze sva tri učesnika. I leasing kompanije, i kompanije koje prima radnu snagu, koje se potpuno slažem nije paradajz, i države članice, ove kompanije članice saveta jako mnogo ulažu u razvoj kadrova, i ne tretiraju kadrove kao paradajz. Znači i kompanije koje prime radnu snagu i one koje iznajmljuje i radnika. I po nama, ja slažem se sa profesorom, trenutna situacija nije dobra, zato tražimo da se ona reguliše. Ko traži da se ona ne reguliše, ako se razmisli, jel da, onako zdravorazumski, kome to ne ide na ruku, ne ide na ruku onima koji trenutnu situaciju, da prosto to pitanje nije regulisano, koriste
i zloupotrebljavaju.
Važno je da država ojača svoje kapacitete, da bolje sprovodi nadzor i da zaštiti i prava radnika i prava onih kompanija koje su dobre poslodavci. Jer dobri poslodavci u sadašnjim okolnostima trpe zbog ogromne administracije. Zašto? Zato što neki deo tržišta ne poštuje zakone. A propos zapošljavanja, ja mogu da vam kažem i administracije, izvinjam se što se na to vraćam, ali zaista je divan primjer. Mi smo skoro zapošljavali radnika, znači naše udruženje, sad u junu mesecu, i hteli smo da zaposlimo i zaposlili smo ženu koja je bila na birou, znači nije došla iz druge kompanije, bila je na birou nezaposlena. I sad žena je počela da radi, naravno sve ugovor o radu, najnormalnije sve se prijavljuje. Mi smo situirani na opštini Stari Grad. Šta se desilo? Tolika je peripetija bila da sada vi ne možete, ranije ste mogli kad prijavite radnika, on se automatski odjavi sa biroa. E, ne može sada. Sad je ona morala lično, molim vas, ne može neko drugi, lično da ide u administraciju, da se odjavi, da bi mi nju posle morali da prijavimo. Ja ne vidim čija prava to krešte. To nikoga ne štiti, apsolutno nikoga.
Violeta je ukazala na probleme kao što su siva ekonomija i reformu parafiskalnih nameta. Šta sadrži vaš registar parafiskalnih nameta, Naledo?
Da, u ovoj priči o ambijentu to je jedna od jako važnih stavki na koju se privreda često žali, svi nivoi privrede od preduzetnika do stranih investitora, jer je to veliki element nesigurnosti i nepredvidivosti u poslovanju. Pod tim terminom podrazumevamo pre svega naknade koje plaćamo, a koje nisu usklađene ceni usluge koja nam se pruža, ili plaćamo naknadu, a da za to ne dobijamo za uzvrat adekvatnu uslugu za to što smo platili. Mi smo u svakom slučaju u ovoj analizi koju smo uradili prvi put 2013. ažuriramo je na godišnjem nivou, utvrdili da trenutno u Srbiji postoje neka 384, gotovo 400 neporeskih oblika, od čega su po našoj evidenciji 247 ovi parafiskalni nameti. Znači, gde plaćamo nešto, a ne dobijamo adekvatno za uzvrat. Zajedno sa Ministarstvom financija, koje je ovde nadležno, smo predložili reformu u 5 koraka i na toj reformi se radi. Imamo informacije, najavu praktično da će u prvom kvartalu naredne godine biti donet zakon o naknadama, odnosno izmijenjen zakon o budžetskom sistemu i zakon o republičkim administrativnim taksama, što bi bio prvi korak u reformi ove šume nameta koje opterećuju celu našu privredu. Mi predlažemo da se svakako eliminišu za početak dvostruke takse koje recimo se naplaćuju duplo, kao što imamo takvih primjera gde se naplaćuju i na lokalu i na republici, da se visina te takse upodobi ceni pružene usluge. To je izuzetno važno, da se eliminišu oni nameti za koje se ne dobija nikakva usluga ili da se nameti u podobi njihovoj stvarnoj prirodi, da se uredi svakako i sistem izvornih prihoda lokalnih samouprava, odnosno za ona dobra koja se nalaze na njihovoj teritoriji, koja bi trebala budu osnov njihovog razvoja, da se njima dozvoli, pošto se staraju o tim dobrima, da od njih ubiru i prihode. I da se svakako izmene propisi kako bi se obezbedila ova predvidivost koju sam pomenula na početku, odnosno da se uspostavi javni registar koji će reći da može da vam se naplati samo ona naknada koja je definisana, koja je obuhvaćena tim registrom. U ovom trenutku je ta oblast neuređena, što znači da iz dana u dan niču neke nove takse i novi nameti koje niste uopšte mogli da predvidite i da planirate, odnosno postojeći nameti mogu drastično da se podignu iz godine u godinu. Takve smo slučajeve imali gde se i takvi nameti podižu i do nekoliko stotina puta, i to je taj problem nepredvidivosti na koji se privreda najviše žali. Naš predlog je ovaj javni registar, to je praksa koju su već neke zemlje primenile uspešno i verujemo da će to u narednoj godini zaživeti i kod nas.
Da li verujete da, s obzirom da je Bela knjiga spisa konkretnih predloga za unapređenje poslovne klime, da će se, odnosno kako sada poredite sa prethodnim periodom između dva izdanja Bele knjige, da li se nešto pomera na bolje?
Da li se pomera na bolje?
Rekli smo da,
da,
koje su to oblasti.
Da, da.
Ali kojim tempom, dakle, idu? To je popularna reč sad, reforma.
Jasno, jasno. Pa, znači, tu postoji neki konzistentan napredak u brojkama, kada pratite te naše brojke, znači taj naš scorecard sistem, ako me to pitate. Znači, negde u proseku između 35 i 40% naših preporuka.
Ali i preporuka NALED-a, dakle, generalno.
Jeste, znači, generalno se ide napred, ali znate kako, ja dolazim iz privrednog udruženja. Mi uvek hoćemo veći rast. To je profesor u pravu. I to je negde normalno. I mislim da treba nekako imati u vidu, mislim se često zaboravi, Srbija se ne takmiči samo sa sobom gde je ona bila pre godinu dana. Mi živimo na globalnom tržištu. Znači mi se takmičimo sa drugim. Ne samo sa nama gde smo bili pre godinu dana. Tako da mislim da treba biti da svi treba da budemo angažovaniji, da treba da imamo veće apetite kad su reforme u pitanju. Jasno je da problemi nisu lako rešivi i mi smo negde svesni da je ovaj rezultat neki 35-40% ok rezultat. S obzirom da su predlozi
u odnosu na 65.
Znate zašto? Zato što su predlozi koje mi dajemo sistemske prirode. Znači to, mi ne dajemo predloge koje je lako realizovati za dva dana. Znači naš predlog privatizacije i korporatizacije javnih preduzeća, pazite, to je reforma koja treba traje nekoliko godina.
Zašto bih privatizovao?
Ne mora se privatizovati, mi samo pričamo o preduzećima koje je država već rekla da će da ih privatizuje, a nama je akcenat tu pre svega
koja,
na korporatizaciju.
Koja ja nikad ne bih.
To je potpuno
okay. Korporatizaciju,
da. Da, ono što je nama ključno tu, jednaka pravila igre. Znači okay. Da sva preduzeća, bez obzira ko je vlasnik, igraju po istim pravilima, znači odvajanje funkcije kontrole od funkcije upravljanja, to je ono što je ključno. Država je rekla da hoće da privatizuje, mi im samo kažemo, završite taj proces. Jer ovo sada ni na nebu, ni na zemlji, nije dobro. Ne valja.
Tri minuta do kraja emisije, izvolite profesore.
Ne bih bio siguran.
Vaše preporuke.
A nekima to odgovara, nekima ne odgovara.
Pa ja pričam u ime naših članica, nama ne
jako
odgovara.
Jako je bitno, treba imati podvući sljedeću stvar. To je da deo tog stranog kapitala ovde igra po pravilima igre koji je često identičan pravilima igre iz zemalja u kojima dolazi uređenih. Imate pravila igre koja se igraju drugačije, neki od njih, i imate pravila igre koje igraju domaći kapitalisti. Postoje tu način igranja šaha različit. Ono što je jako bitno, skreću ovo što kažu oko naknada, taksi je šuma, neka vrsta hajdučije, i to stvari koje vrlo su povoljni uticaj ovih institucija na to. Ono što je mene zabrinjava, što naše institucije to nisu videle, nego moraju ovi ljudi da se bave time. To je ono što meni jako čudno.
To je naš društveni doprinos, nama
evo,
nije problem.
Da čujemo Violetu, izvolite.
Ima problem, ne rešavam ga.
Slažem se sa ovom opaskom i to je upravo razlog zbog čega NALED, koji čija je glavna uloga da prati i ocenjuje rad institucija, ima trenutno mnogo angažovaniji odnos, jer je u ovom trenutku oslabljen kapacitet u institucijama zbog svih reformi koje se dešavaju u javnoj upravi, koje idu u pozitivnom smeru, ali su spore, što znači da ljudi odlaze iz javne uprave, da sistem plata nije adekvatan, da u tom smislu nije, da je privatni sektor naravno mnogo konkurentniji, čemu i težimo, ali je zbog toga potrebno da pored preporuka nekad se i uključimo i pokušamo da pomognemo tamo gde postoji politička volja da se neka reforma desi. Zbog toga se zalažemo za ove mere koje sam pomenula, za suzbijanje sive ekonomije, za uvođenje reda u parafiskalne i neporeske namete, svakako za jaču elektronsku upravu, ali ne na tom generalnom nivou, jer to ljudima ništa ne znači, nego za uvođenje elektronske fakture, elektronsko plaćanja, elektronskog arhiviranja koje bi privredi uštedilo stotine hiljada evra za magacine koje trenutno iznajmljuju da bi tamo odlagali štampane verzije faktura i fiskalnih računa, a koje bi mogli da upute u angažovanje novih radnika i stvaranje novih radnih mesta. to je način na koji je NALED angažovan trenutno zajedno sa državom, u nadi da će se u narednih 4 do 5 godina osnažiti kapacitete institucija i da ćemo mi više moći da se bavimo praćenjem, a mnogo, mnogo manje učešćem direktnim u ovakvim reformskim inicijativom.
I za kraj, gospođo Pirtelić,
ja bi se složila sa koleginicom Violetom, elektronska, odnosno e-uprava, to je sad već postalo na svetskom globalnom nivou, e-uprava je izuzetno značajna i mi to potpuno podržavamo i zaista slažemo da je treba da bude jedan prioriteta vlade, kao i parafiskali i rješavanje tog problema. Ono što je za naše kompanije također značajno jeste poreska politika kao takva. Tu postoji jako mnogo problema sa nedoslednom primjenom i situacija koje vas zaista stavljaju u poziciju da svo vaše poslovanje dođe u rizičnu zonu kada pokušavate da sprovodite zakon. Znam da nemamo mnogo vremena, tako da ću...
Da, to je i devizno poslovanje, stečaj, uzbunjivači, tako da ima dosta da se radi. Prosto vremena me proletelo. O ovoj temi se može govoriti još mnogo i u narednim emisijama u središtu pažnje. Ja vam se puno zahvaljujem što na odvojenom vremenu. Gosti su bili Ana Firtel, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i profesor Božo Drašković, ekonomista iz Instituta ekonomskih nauka. Prijatno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.